Драги слушатели, здравейте! Щастлив съм да ви посрещна в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев и в следващите минути заедно ще се потопим в една изключителна история. Това е разказ за живота на фамилиите Кръстеви и Саздови. Съдбата им се разказва в книгата «Реките на времето» с автор тяхната родственичка Евгения Кръстева-Благоева. Да започваме! Драги слушатели на Радио София, предстои ни един разговор, който ще ни върне, знаете ли, се си мислих да не казвам много назад във времето, защото ми се иска тези времена по някакъв начин да са ни близки. Но това зависи от самите нас. Хората, за които ще говорим, са направили това, което могат. А пък вече ние ще видим докъде ще я докараме. И между другото, тази книга «Реките на времето», един истински роман с автор Евгения Кръстева-Благоева, разказва за нещо, което е вплетено и в тази поредица «Историята оживява». Аз и преди съм ви споделял, драги служатели, не обичам да се генерализира, не обичам да се казва «Онова време беше такова, това време е такова». Аз лично вярвам, че отделните истории сглобяват пъзела и така може би създаваме по-вярна представа за живота на нашите дядовци, баби, прадядовци и така назад във времето. Еми, бих казал толкова от мен, защото ми е изключително любопитно на разказвача Евгения Кръстева-Благоева тук в студиото. И аз вече толкова близко я чувствам, както и нейното семейство, че ще си говорим на ти. Евгения, здравей!
Здравей, ако ми позволиш. Разбира се, много благодаря за поканата и съм много щастлива, че точно във вашето предаване ще говорим за тази книга.
Добре, много са посоките, много са нещата, за които да говорим, но аз започвам с моите си любопитни въпроси. Защо дойде сега времето на тази книга? Как се роди тази книга?
Тази книга я писах в продължение на 2 години.
Само?
Не, точно това е, че не. Да. Значи 2 години, обаче всъщност самото писане е не повече от 6 месеца на късано във времето, защото аз преподавам антропология в Новия български университет. По същото време писах и хабилитационен труд, т.е. писах 2 неща в едно, което е почти невъзможно. Нали? Това са 2 съвсем различни типа писане. Така че започнах я през 22-та, завърших я през 24-та и чакахме да и дойде реда в Сиела, защото благодарение на прекрасния екип на издателството, те я приеха веднага, но просто трябваше да дойде време за нейното издаване. Не можеше веднага да бъде публикувана, така че чакахме близо 9 месеца, които не бяха също случайни, защото пък ми дадоха възможност да я погледна още веднъж, да я прочета за пореден път, така вече критично. Така че всичко си стана, както се казва, в точния момент. И освен всичко друго, вчера ми пише един познат, ми изпраща едно съобщение от Швейцария и ми казва: това е спасителна книга в тези мракобесни времена. Тоест, замислих се, че може би не случайно наистина излиза в това време, което е много, много тревожно и много губим ориентир, губим морални устои и се надявам, че тази книга ще допринесе малко или много за намиране на вярната посока в хоризонта на нашия живот и за възстановяване на онези морални устои, които наистина нашите предци имаха и които ние много-много почнахме да губим.
Какво разказва книгата «Реките на времето»? Аз със сигурност от сега да се извиня, че задавам сигурно по-общи въпроси.
Разбира се.
Но нашите слушатели те първо ще стават и читатели на книгата. Това е една семейна история.
Даже това са 2 семейни истории, вплетени в едно. Става дума за родовете на моите майка и баща, които са много еднакви, но и много различни. Но общото между тях е, че те са общували с доста интересни хора във времето и има много интересни истински истории, които аз просто реших да разкажа. Съединявайки тези две реки на спомените в едно, събирайки ги в едно, така че да се получи тази сага за градската култура, която в крайна сметка се получи. И характерното тук е, разбира се, че имаме една много сериозна и изворова база. Тук се цитират и някои оригинални стихотворения, оригинални любовни писма, въобще оригинални документи, които се съхраняват в нашия семейен архив. Но това не е документален роман, а е истински роман. Това малко предизвиква така недоумение в някои хора, но смисъла на това наистина оксиморонно подзаглавие е, че историите, които се разказват в този роман, са истински. Тоест, аз съм си ги въобразила, художествено съм ги представила, преплела съм ги, но в 90% всичко, което го има в тази книга, то наистина се е случило. И аз, като антрополог, който е писал всичко друго, нали, през целия си живот е писал научна литература, но не и художествена, някак си се осмелих да направя тази стъпка, именно защото си мислех, че истинският живот понякога е автор на такива истории, които и най-добрият писател не може да измисли. Така че за това всъщност я написах, защото виждаме в нея през личната фамилна история на тези два рода, виждаме цялата история на България от 1905 година, което е най-ранната случка, до наши дни. Така че виждаме един наистина много широк диапазон и как текат процесите, как се променя обществото, как се променят хората, когато имат свобода и когато я губят. Така че мисля, че ще представлява интерес за публиката. Или поне така се надявам.
Аз мога да ви уверя в това нещо. Всеки с... Но може би все пак за тази книга, аз така си мисля, разбира се, че тя е достъпна за всеки, но трябва може би да има една така емоционална и историческа подготовка преди да седне, за да може да вникне в историята. Вие казвате два рода, това са Кръстеви и Саздови, но аз съм си отбелязал за мен и Голомехови и Изографови.
Точно така.
Минимум поне и тях.
Точно така. Значи Саздови и Голомехови върват заедно в моята така глава, защото това е рода на майка ми. А от другата страна са пък Зографови и Кръстеви, са двата рода на баща ми. И в тях има много интересни личности, които всъщност са героите тук. И те се докосват пък и до много исторически личности. Това е най-интересното, че всъщност... големите фигури в нашата история, особено в първият така периода преди 44-та година, имало едно общуване, което е било много по-непосредствено. Не знам дали си даваме сметка, че истински големите хора не са, нямат звездомания в себе си.
И аз веднага използвам случая да дам един пример. Срещата между двама борисовци.
Да,
единия Саздов,
да,
а другия...
цар,
самия
Борис.
Цар.
Да, да, това е наистина една уникална история.
Софийска история на Витоша.
Не, то даже не е на Витоша, да. Той е някъде, не знам къде, но е в по-голяма планина. Това е
добре.
Някъде порила, някъде където наистина е по-забутано. Mm-hmm. Става дума за това, че дядо ми, който е така един от първите хора, които имал автомобил в София, дядо ми Борис, в един момент на един път, който е такъв много планински, много лош път, в един момент се налага да спре, за да даде път на друга кола, което само по себе си, ако се замислим, е изключително рядко. Нали? Това не може да го видим въобще. Все едно това не са... Все едно не сме наследници на тези хора, нали? Знаем какво се случва по софийските улици. Всеки седи в колата си, свири, никой не дава път на никого. В този случай, преди 100 години, не 100, но 80, дядо ми слиза от колата и вижда изумен царя срещу себе си, който също е слязал от колата в желанието да му даде пък той път. Нали? И двамата започват да се убеждават кой трябва да мине, като разбира се, дядо ми му казва, моля ви се, ваше величество, вие сте, нали, вие сте царя, моля, минете. Само че царя с един много закачлив глас му казва: не, вашата кола е по-хубава, вие минете. Нали? Което е просто, дори като го разказвам, си давам сметка колко парадоксално е това и че много хора ще си кажат, това просто не е вярно.
Нали? Е, да, това е, това е. Е, сега това е истинска случка ли?
Това е истинска случка, да. Това е съвършено истинска случка, която се разказваше в нашето семейство с невероятен така буквално потрес, нали? Защото те са знаели, че царя много обича да ходи,
лувува,
много е непосредствен, но никога не са очаквали, че той сам пътува. Нали? Той винаги е бил с адютант. Срещу него има няколко атентата, точно по такива места направени.
Особено след 25-та.
Убиват му и шофьора, да, даже в един такъв момент. Но в този конкретен момент той е бил сам, нали? И е срещнал дядо ми, което остава като някаква невероятна история. Но мисълта ми беше, че дори царя и дори другите хора, за които говорим, които са в нашия пантеон като културни герои, като действително имена в нашата история и култура, те са били едни хора, които са общували много непосредствено, които са имали една... Цялостната атмосфера в Стара София е била много... Сега не искам да звуча, нали, прекалено захаросано, но имало една естествена близост между хората и една природна доброта в отношенията им, която ми се ще някакси да я възродя. Ще ми се малко от малко да я видя и сега в това нашето озверяло и толкова разделено и толкова противопоставено общество. Така че всъщност това са случки, те са се докосвали до тези големи имена, моите предци, без да са особено близки. С някои са били близки, примерно с Димитър Талев.
Или с Димчо Дебелянов.
Или с Димчо Дебелянов, да. Но с други просто са влизали в някакви контакти и всичкото това е запазено в родовата памет и аз просто го събрах и го пренесох в тази книга.
Добре, какво е... Общото, много е любопитно, че родовете са много свързани с Македония, с Куманово, даже в конкретика мога да кажа. Какво е характерното за... Те са различни като професии. Ето, Саздови са свързани с търговия. Да, Никола Кръстев, представителя на този род, пък е свързан с военното дело, по-късно и с така реда. Бил е главен инспектор или как трябва
полицейски,
директор,
да, полицейски
на Сливенския затвор.
Да, и директор на Сливенския затвор. Да.
От друга страна пък, ето, при Зографови Траянка е, може би, една от първите българки, която организирано играе хандбал.
Да, в Славия.
В Славия, което също е... Аз съм слависта, което също е познато.
И ние сме потомствени слависти, да.
Там пък е и Димитър Зографов, бомбата, да, национален състезател по футбол и на Славия.
И капитан на Славия.
Капитан на Славия,
да, да.
Въобще, ето, Борис Саздов, за когото споменахме, той имал специално отношение пък към туризма. Попаднах, че той е един от инициаторите и участниците в построяването на Момина скала.
Точно
на
така.
Тази хижа.
Значи, за Момина скала не е Борис Саздов, а е Георги Голомехов, другия главен герой.
Благодаря.
Той купува мястото и дарява това място за построяването на хижата. Така че там е той. Докато Борис Саздов участва в строежа на другата хижа, Камендел.
Камендел,
на Камендел,
да,
е той. Но те в това е било един ентусиазъм невероятен, с, до някъде с коли оттам нататък на ръце, така са строени всичките хижи на Витоша, с много голям ентусиазъм от приятелски компании. Дали, не може да си представим какво значи на ръце да се носят материалите и да се строи на място в такива недостъпни места, но това е, разбира се, също било много типично за тези хора, за тази порода хора. Това са различни хора от нас. Ние сме техни наследници, но наистина много малко приличаме на тях.
В поредицата «Историята оживява» днес разказваме за пленителната книга «Реките на времето». Както сами разбирате от автора Евгения Кръстева-Благоева, изданието по личен начин споделя какви са били времената в България през 20 век. Какви са били разбиранията и отношенията между хората по така нареченото царско и как представите в българското общество главоломно се променят след преврата от 9 септември 1944 година. Но защо се стига до плашещи крайности в тези процеси. Какви са причините за тях? Може би ще намерим някои от отговорите в продължението на разговора ни с Евгения Кръстева-Благоева. Защо се получава така? И всъщност много хора обвиняват периода от 44-та до 89-та. Аз лично търсим причини и в нашето предаване, и въобще в програмите на Националното радио често се задава този въпрос. Къде се е загубила нишката и какво точно от нея не достига до наше време?
Със сигурност в периода след 44-та година нещата се променят драматично и се налагат едни ценности, които до ден днешен ние не можем да се преборим с тях. Българина, който е бил трудолюбив до инатливост, това го знам от моите теренни така обходи антропологични из цялата страна извън нея. Когато питате нашите съседи, било те турци или румънци, какви са българите в онази епоха, те казват, те са изключително трудолюбиви. Това е нашия образ. Нали? На някакви хора, които копаят, нали, натливо, твърдоглави, нали, това е пряко, твърдоглавите, нали, много не мислят, но работят.
Това само
точно
да вметна.
Това изчезва.
Да, Ангел Голомехов е много хубав пример
да,
за...
Да.
Това е първата къща, днес това е Красно село, буквално до генерал Стефан Тошев, булеварда на улица Пирински проход.
Точно така. Точно
и той,
така.
Той си избира тази къща против шопското възприятие.
Да.
Съди някакви невъзможни за тях неща. Малинак, ягоди, рози, цветя.
Смеят му се и му казват, за какво са ти тия малини? кой съди малини у Шопско? Но той просто е бил фермер от нов тип. Той просто е искал наистина да има от всичко. И действително тази градина, която се е намирала точно на мястото, където в момента е нашия блог в Борово, е била много голяма. Това се вижда и по снимки с най-различни видове неща в нея, което не му пречи той да бъде изключителна фигура интелектуална. Когато му четем писмата, особено любовните писма, които аз съм публикувала, тук се вижда, че той действително е с невероятен и краснопис, и дух, и по такъв начин се изразява, че това не е точно образа на фермера, който съди цветята.
Сега той е бил учител.
Той е бил учител, той е много просветен,
да.
Но не само. Значи,
да.
Тези хора ги гледаме като някакви социални профили. Той не е, не искам да кажа, че те са нещо свръх необикновено. Напротив, те за тази епоха са били съвсем така обикновени, нормални хора. Но има в тях наистина един морал, който ми се ще да се възрази, защото точно той се загубва в социализма. И се загубва, както казах, и заради това, че се прекършва връзката с земята, с насилствената колективизация. С това, че хората престават да обичат труда, че започват да работят за пари, че започват да лъжат, че работят. Нали? Знаеме тази приказка. Нали?
Която и в днешно време.
Да,
има.
Разбира се. Ние ги лъжим, че работим, те ни лъжат, че ни плащат. Нали? И всичко останало, което води до едно наистина морално разложение, до един разпад на обществото, който, разбира се, и с много дълбоки корени, аз някак си така идеалистично и съвсем наивно си мисля, че искам да допринеса малко от малко за преодоляването на тези на този морален вакуум, в който се намираме, особено и след 89-та година. Нали? За съжаление, и тогава дойде свободата. Аз много размишлявам за свободата и защо българите не искат да са свободни. Защо, както казва Стоян Михайловски, българите не са свободни. Те са само освободени. Нали? Защо продължаваме по този начин да гледаме на фундаменталната човешка ценност, която е свободата? Много трудни са тези въпроси и много болезнени.
Как се завръщат тези ценности, за които говорим? Разбира се, аз съм на такова мнение, че всеки прави каквото му е по силите. И поне за мен хора като вас, изследователи, автори. Добре, от тук нататък книгата всеки може да я потърси, всеки може да я прочете и Дано има, и в мен има една такава надежда. Аз често разказвам такъв тип истории за нашите семейства, за нашите фамилии, за нашите градове, защото си мисля, че е важно, наистина е много важно кой, какъв е неговия произход, как се е формирал като човек. И моята надежда е, че тези книги действително ще ни повлияят. Малко от малко. Дано. Зрънце по зрънце, както се казва.
Дано, дано, както се казва, дай Боже, дай Боже.
И аз бих искал да завърша този разговор, ако, разбира се, може би така като финал на него, още веднъж да отбележим екипа, с който сте работили. Вашия брат, познати на нашите слушатели, Николай Кръста, спортния журналист, който ви е помагал,
да,
в редакцията.
Да, той е редактор, заедно с съпруга ми Горан Благоев. Те са двамата редактори на ръкописа. Още преди да го предадем към издателството, те много помогнаха, всеки по свой начин, всеки през своя поглед, за дообогатяване на това, което аз бях първоначално написала. След това, разбира се, заместник главния редактор на Сиела Христо Блажев, който пое просто като лична мисия тази книга. Действително с много голямо желание ми помогна в абсолютно всичко. И разбира се, незабравимия художник на корицата Дамян Дамянов, който действително, това ме впечатли, че той чете, изчете цялата книга, за да направи корицата. Аз имам доста други книги, това не ми се е случвало. Нали? Обикновено художниците не правят това, или поне аз не знам.
Да.
Така че той я изчете, и когато изчете, каза, понеже знае, че всичко е истинско, каза, може ли да дадете този часовник, който наистина е истински и съществува в нашия хол, този 90 годишен часовник от рода на баща ми, всъщност завъртя корицата. Да, произведен във Виена, точно така, който е всъщност, той е свидетел заедно с един полюлей, който имаме на абсолютно всичките истории, които се разказват. Те са били, тракал е този часовник през цялото време и полюлея светил непрекъснато над главите на тези хора. Така че това са два артефакта, които продължават не само да съществуват, те продължават да са в действие.
Да.
И той завъртя всъщност корицата през този часовник, така че наистина се получи много добре. Въобще целият екип на Сиела, аз трябва да изкажа благодарност, защото аз съм дебютант в писането на художествена литература, и за мен беше много важно, че те наистина оцениха ръкописа от първо четене, нали, директно, веднага, мълниеносно се каза, това нещо ще бъде публикувано, и действително съм много щастлива, че достигнахме до този финал. Но ми се струва, че забрахме да кажем нещо за Димчо.
Добре.
Понеже вие произхождате от неговия,
благодаря, да,
неговия,
да,
град, а той също е незабравим. Това беше също много голямо предизвикателство, защото Димчо Дебелянов е такава фигура, че да се посегне да се пише за него също е много, много, как да кажа, добре, предизвикателство е.
Аз мога
и
да
отговорност е, нали?
Точно отговорност, защото преди време имах така една беседа, посветена на копришненските родове, Палавееви, Маджарови, но и Дебелянови. И дори на място, където беше тази беседа, присъстваше правнука на първия братовчет, той е реално и правнук на Димчо Дебелянов, Борислав Виларов, и наистина е огромна отговорност да разказваме за тези личности. Изпита го от първо лице.
Да, аз също така доста се колебах специално за него, защото просто имам някакво особено чувство към него, и доста се притеснявах дали ще се получат нещата добре, но действително това, което много ме задължаваше, беше факта с забравянето на неговата шапка. Самия факт, че Димчо Дебелянов, заминавайки за фронта, си забравя шапката в къща на Голомехови, нали? И тя седи там много дълго след смъртта му. И всъщност това е някакъв символ, че той там наистина се е чувствал този наш вечно бездомен поет,
да,
там се е чувствал по някакъв начин в дома си. Там се е чувствал уютно. Това го казват, разбира се, и нашите роднини, които запомнят този техен гост. И много дълго време след неговата смърт, фактически 7-те деца на Ангел Голумехов, това им е била паролата. Нещо като тръгнат да си забрат, казват, внимавай да не стане като шапката на Димчо. Тоест, внимавай да не си забравиш бастуна или шапката някъде. Така че той наистина е присъствал в тяхната и съзнание, и реч ежедневна. Така че това също за мен беше голямо предизвикателство да мога да го опиша и се надявам да съм успяла.
Да, и аз винаги се сещаме за да се завърнеш бащината къща, която стихотворение, което, разбира се, е посветено на неговия роден дом, така близо до Геранилото в Копривщица, но четейки за този прочут фасул, за всички прекрасни гости, идващи от Македония, за начина, по който вашите роднини го приема след един чутовен дъжд, и най-малкото, не знам, той действително сякаш се е чувствал в къщи.
Не случайно и това последно стихотворение, което той изпраща от фронта до приятеля си Петър Чамурлийски, който всъщност е брат на моята прабаба. Специално едно много закачливо стихотворение, защото вече техният общ приятел и брат Дончо е бил починал. Той умира буквално една седмица преди Димчо Дебелян. Това весело стихотворение, нали? Синьор Пиетро Чамурлини, пак ще пием питиета фини. Просто това е нещо, което наистина е невероятна памет за този наш поет, така трагично загинал.
И толкова обичан.
И толкова обичан, разбира се, да.
Добре, госпожо Кръстева, ако ми позволите, ще завърша с нещо, което съм си отбелязал.
Разбира се.
И вчера ме разплакахте.
Наистина.
Докато, да. Наистина. Сега се надявам поне да запазя дух пред нашите слушатели, но наистина един кратък откъс от книгата «Реките на времето». Вдигна очи към надвесената над главите им лузница. Дребните й зърна бяха прозрачно резедави, с необичайно тънки ципи, пълни със сладък, леко резлив сок. Бяха гъсто притиснати едно до друго, без разстояние помежду си. Лъчите на следобедното слънце преминаваха през всяко зърно и му придаваха кехлибарен оттенък. Вижте тази лоза, деца. Хубава е, нали? Да, но не от най-добрия сорт, нали знаете? Разнорейка е. Има по-добри и по-култивирани сортове. Така е, Траянка усещаше на къде бие. Баща ми, вашия дядо Георги е засадил като купил къщата. И да не е най-добрата, аз я обичам. Обади се Ваню. Много си е хубаво гроздето, потвърди брат му. Именно, деца, именно. Както обичаме лузницата, защото си е наша, така и страната ни. Добра или лоша, тя е наша. И ние сме като тези гроздови зранца. Трябва да се държим един за друг. И не само да обичаме лузницата, но и да я пазим. Няма нищо по-важно и по-свято на този свят от родината.
Много благодаря. Изключително
аз благодаря.
Вълнуващо, наистина. Наистина трудно е да не се разплачем и двамата.
Да.
Много благодаря за този наистина невероятен финал и за този толкова хубав и мил разговор. Благодаря.
Благодаря. Yes. Така завършва този епизод на поредицата «Историята оживява». В нея ви споделяме накратко трогващата история в книгата «Реките на времето». Казвам накратко, защото искрено ви призовавам да потърсите това четиво. С ръка на сърцето си признавам, драги слушатели, не съм бил така пленен, толкова силно заинтригуван от някоя книга скоро. Затова силно ви я препоръчвам, но имайте предвид един приятелски съвет така от мен. «Реките на времето» се чете на един дъх и те прави жив участник в събитието. Така че нямаш избор. Просто и се отдаваш. И имайте предвид, ако трябва да правите нещо спешно, ако имате някакви ангажименти, то започнете да четете «Реките на времето» на спокойствие. Все излишни съвети, защото в последните минути Чухте автора на книгата Евгения Кръстева Благоева и още веднъж изказвам благодарности към нея за отделеното време. Автор на историята Оживява съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Петър Пейков. Потърсете поредицата в сайта на Радио София, bnr.bg/София. За текстовете там се грижи уеб-редактора Людмил Фотев. Може да ни слушате също в Spotify, SoundCloud и binar.bg. А ако искате да се свържете с нашата поредица и с нашето предаване, пишете и на имейл sofia@bnr.bg.